Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien antradienis, taigi pradame laidą, kurios metu komentuosime Katalikų bažnyčios katekizmą. Šiandien laida netiesioginė, ją įrašėm iš anksto, kad galima būtų pasiklausyti tinkamų metų, na bet pirmiausia pradėkime, kaip ir kiekvieną laidą, maldą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, Tu davei mums gyvenimą, davei kaip uždavinį, davei kaip pašaukimą ateiti pas Tave, klausant Tavęs ir vykdant Tavoje valią, įdant perkeistume pasaulį šventojo dvasio, taigi ir šitą trumpą valandėlę skiriam Tavo garbei, mūsų sielų išganimai ir vadovauk ir vesk šventąją dvasę, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi šiandien laidoje aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, toliau komentuosiu Katalikų bažnyčios katekizmą. Na ir šios dienos tema būtų kalba apie dorybės, dieviškasias dorybės. Svarbiausia, gražiausia, didžiausia dorybė yra meilė. Na ir mes apie ją beveik kaip ir baigėme kalbėti, komentuoti katekizmo beveik visus numerius, tačiau reiktų pabrėžti, kokie yra meilės vaisiai. 1829 numeris būtent apie tai byloja. Meilės vaisi yra džiaugsmas, taika ir gailestingumas. Meilė reikalauja daryti kitiems gerą ir prireikus broliškai įspėti. Ji yra geranorė, žadina atsiliepti meilę, išlieka nesavanaudiška ir dosni. Ji reiškia draugystę ir bendravimą. Visų mūsų darbų vainikas yra meilė. Tai tikslas, kurio siekdami bėgame, į kurį skubame, kai į jį pasieksime, pailsėsime. Taigi šitas minėtas mano 1829 numeris baigiamas Švento Augustino žodžiais. Dar priminsiu tiesiog trumpai, kad meilė yra tobulumo raištis, yra tiesiog visų dorybių forma. Ir kaip jau katekizmas minėjo, jinai surikiuoja visas tos dorybės, kitaip tariant, padeda atskirti, kas yra svarbiausia, padeda skirti, kas yra tikrai gera ir mus įpareigoja nuolatiniam augimui. Ir kaip dar katekizme buvo paminėta, kad meilė sutvirtina ir nuskaidrina žmogiškai jau tą įdėktą į tokį paprastą gebėjimą mylėti. Sutvirtina ir nuskaidrina. Labai įdomus toks pasakymas. Tai yra kitaip tariant, įtvirtina mus tame, kad Dievas įdėgė į mūsų prigimtį, troškime ir gebėjime mylėti. Įsivaizduot, mes ne tik trokštum, bet mes ir gebam mylėti. Tai yra labai daug. Ir todėl iš to kyla ir džiaugsmas, kad aš gebu mylėti. Per savo tos visus skubėjimus ir kartais atrodo tokius paviršutiniškus vertinimus, nepasisekimus, tariamus nepasisekimus, neretai mes neįvertinam to, ką Dievas mums yra davęs. Ir tai taip pat jau ne meilės formos. O meilė mus primena, kad tikrai esam Dievo vaikai, pašaukti, būtent būti taip, kaip Dievas. Ir mūsų prigimti glūdi ne tik troškimas būti mylimais, bet ir gebėjimas mylėti ir noras dar tą meilę padovanoti kitiems. Už tai ir labai svarbu, sako, meilės vaisi yra džiaugsmas. Tai nereikia kartais savęs, kyla toks noras kaltinti, kad aš nesugebu džiaugtis, kad šis džiaugsmas kažkaip vien tik tokia emocija, kuri ateina ir kartais neateina, ir tada depresijos įvairiausios kimba. Tai esam nuolatiniai kovoje, šito niekad negalim pamiršti. Štai ir kalbam apie dorybes. Ir krikščioniškas tas mūsų pasaulio matymo rūmas, krikščioniškas žvilgsnis, net tiesiog toks žvilgsnis kaip Kristaus žvilgsnis, jisai formuojasi visą mūsų gyvenimą. Tai nėra kažkoks toks, sakysim, kaip pamokas išmokai ir pasiekė kažkokį lygį baigtinis dydis. Visą gyvenimą mes augam ir visą gyvenimą esam kovoj ir labai rimtoj kovoj. Ir štai čia ir tikėjimo svarba mūsų ir grožis ir visų dorybių svarba iškyla, kad esam nuolatiniai kovoj, bet ta kova yra laimėta Jėzaus Kristaus. Kita vertus, jis nėra žudbutinė kova, todėl mes girdim, kad vienas ar kitas ar trečias krikščionis tą kovą pralaimi ir žinom, kad bažnyčia nieko nesmerkia. Smerkia klaidas, bet ne žmonės. Tai kodėl dabar taip yra? Už tai, kad ta tikrai kova yra sunki ir toj kovoj būtent dorybės įgyvėja ypatinga reikšmė, bet jos nepasiekimas yra iš karto, bet jų siekiam visą gyvenimą ir kuo sąmoningiau suprantam savo situaciją, kuo sąmoningiau suprantam, kas yra įvykę per Jėzų Kristų, per jo asmenį, kokią svarbą užima mūsų gyvenime dorybės, tai yra atskiri aspektai, Dievo pažinimo aspektai, savęs pažinimo aspektai, įsitvirtinimas tame pažinime, juk dorybės tai yra įsitvirtinimas būtent pažintoje tiesoje apie Dievą ir apie žmogų. Tai tuo labiau mes tvirtėjam ir augam ir keičiasi mūsų žvilgsnis į tą pačią gyvenimišką kovą, kurioje piktasis nesnaudžia ir mus tykoja kaip praryti, bet toje pačioje kovoje mūsų laisva valia jau gręžiasi į Dievą. Ir todėl apie tą džiaugsmą, kaip jau katekizmas sako, tai tada gimsta džiaugsmas, kad tikrai Dievas mane myli. Ir įmanoma tą džiaugsmą patirti tik tai tada, kai šventoji dvasia mus pripildo, ne, kai šventoji dvasia mus įkvėpia, pažadina mūsų pažinimą. Tai todėl ne save reiktų kaip teisti, bet tiesiog ieškoti Dievo, ieškoti gilesnio pažinimo ir pastovi maldoj prašyti viešpatį, vadovauk man, viešpatį, vesk mane, viešpatį, gydyk mane, viešpatį, saugok mane, viešpatį, leisk man, padėk man įvykdyti tavąją valią, priimti tavo vedimą. Toliau, sako, taika su kuo? Taika nereiškia nuolaidžiavimą, ne? Taika tai yra vidinė pirmiausia. Taika meilės vaisius yra, kad aš nesėju neapykantos. Aš nesėju karo. Bet ieškau būdų, galimybių, kaip atnešti ramybę. Kaip pamatyti kiekviename žmoguje vykstantį Dievo planą. Tačiau susidurėm gyvenime su daug įvairiausių sudėtingų situacijų, kuriuose patiriame neapykantą, patiriam niekšybės, taip matom daug nusikaltimo egzistuoja. Taigi ir tokiuose situacijose, kas krikščioniui turėtų būti būdinga, išsaugoti vidinę ramybę, tačiau atlikti savo pareigą. Atlikti savo pareigą irgi įgyvendinant taiką ir į to pačiu įgyvendinant teisingumą. Tai yra, jeigu reikia sustabdyti nusikaltelį, tai ir privalom tą padaryti. Jeigu privalom perspėti kažką, tai dėl netikusio elgesio, tai ir privalom tą padaryti. Nes neretai mes imam atsižvelgti į asmenį arba ima įvairios baimės. Tuo tarpu meilė įpareigoja mus nešti tikrąją taiką. O tikroji taika yra kur? Kur yra Dievo valios pažinimas. Nes tikrųjų, čia nepaminėta, bet tikroji meilė siekia kiekvieno žmogaus išganimo. Jau savaime turėtų būti suprantama, ne? Kad ir todėl kalbama, kad meilė išlieka nesavanaudiška, ne? Nes savanaudiškumas pasėja uždarumą. Savanaudiškumas pasėja baimę. Savanaudiškumas liepia ieškoti arba lengvesnio kelio, arba kažką tai nutilėti ir palengvinti savo uždavinius. Tuo tarpu tikroji meilė yra gailestinga, bet tas gailestingumas nėra tik tai užuojauta, bet kur kas platesnė sąvoka. Aišku, užuojauta irgi labai geras dalykas, susijęs tiesiogiai su meile, bet gailestingumas tikras apima platų žvilgsnį, tai yra žvilgsnį į žmogaus išganimą. Nes jeigu mes, aišku, nėra taip lengvai gyvenyti, bet jeigu duodam tik tai duonos, ir nepaskelbim gerosios naujienos žmogui, tai na, tas mūsų gailestingumas nėra pilnas. Jis yra geras, jis yra reikalingas, bet kiek jisai prisideda prie žmogaus sielos išganimo. Tai išlieka toks neatsakytas klausimas. Galbūt, aišku, galim tikėtis, kad dėl mūsų maldų, dėl mūsų parodytų gerų darbų, kažkada žmogus, kuriam padarėm gerą darbą, jisai susimastys, kodėl taip įvyko. Nes tai mūsų pavyzdžio evangelizacija arba evangelizacija pavyzdžių. Tai labai reikalingas dalykas ir aišku didesnis negu žodžiai. Bet taip pat ir žodžiai, taip pat ir liūdimas yra reikalingi. Žodžiu, šitoje vietoje meilė iš mūsų reikalauja tokio labai plataus požiūrio, kalbant apie gailestingumą, nes gailestingumas tai yra rūpestis žmogumi ir rūpestis jo išganimu. Bet tas rūpestis toks, na, nėra kaip mes tik tai siaurai suprantame, bet jis toks platus rūpestis. Čia kaip ir sako katekizmas, meilė reikalauja daryti kitiems gerą. Daryti gerą, tai, na, reikia gerai dar pagalvoti, kaip tas gerą darimas atrodo. Kartais tai labai paprasta, ne? Susižeidus užrišti pirštą, pavyzdžiui, čia kaip pavyzdys, toks primityvus pavyzdys. Bet įvairių kitokių situacijų yra. Įvairių situacijų, kai darbe susiduri su priešingom, nepalankiom, nuomonėm, nemaloniais, galbūt kito žmogaus poelgiais, įpročiais, bjauriais kokiais nors. Na ir kaip tokiu atveju elgtis, kai tave dirgina, erzina kažkas, tai tęsiasi diena iš dienos ir turi eiti darbą, susitinki su žmonėmis, kurie pagal mūsų sampratą elgiasi nemaloniai. Žodžiu, įvairios gali būti gyvenimiškos situacijos, kurios reikalauja iš mūsų daug labai kantrybės, taip pat ir drąsos, kaip čia sako, katekizmas prireikus broliškai įspėti. Tai taip, kad tas, na, toks jau sudėtingas uždavinys save nukreipiant meilės keliu. Sako, jį yra geranorė, ne, geranorė. Žadina atsiliepti meilę. Žadina atsiliepti, tai negali būti, kad mes pastovi visą laiką tiesiog jau nutarėm, kad mylėsime ir tas vyk. Ne, be mūsų laisvos valios apsisprendimo, be mūsų pastovaus situacijų apmąstymo ir be šventosios dvasios vadovavimo, iš tikrųjų, tai, na, tą meilę gyventi mes nepajėgsime. Tai todėl visą laiką vyksta tas žadinimas ir visą laiką šventoji dvasia. O jos vis laik turim prašyti, nes ir šventas raštas sako, prašykite šventosios dvasios, gausite ją. Tai nepamirštės, jog šventoji dvasia vesk mane, vadovauk man, na, ir aš noriu apsispręsti už Dievo planą skirtą man. Taigi žadina atsiliepti meilę. Todėl kiekviena situacija reikalauja vis kitokio požiūrio, kitokio apsisprendimo. Toliau sako, išlieka nesavanaudiška ir dosni. Taip kad, na, savanaudiškumas, jis gali būti įvairus, gali būti labai užslėptas, todėl žmogus, na, kiekvienas turi gerokai pagalvoti, pakratyti savo sąžinę ir neskrupulatiškai, bet tiesiog įvairiais aspektais, nes kartais žmogus linkęs labai greitai perbėgti per savo mintis, per savo poelgius ir sako, nieko, viskas tvarkoja. Kitas atvirkščiai, labai skrupulatiškai prie visko kabinėjasi ir visur mato savo netobulumus. Tai tų netobulumų mums tikrai užteko ir užteks, bet kita vertus, objektyviai pamatyti, kaip toj kitoj trečioj situacijoje galėčiau pasielgti, ypač jeigu situacijos iškyla kažkokios tai problematiškos, neįprastos, na, mums. Kita vertus, visai neblogai ir iš įprasto gyvenimo tūs tokios vagos pabusti, prasibūsti, nusipurtyti ir pagalvoti, ką galėčiau padaryti kitaip. Gal nuoširdžiau, gal pasielgti tiesiog krikščioniškiau, kad tikrai mano gyvenimas, mano meilė būtų nesavanaudiška. Toliau kalbam apie tai, kad meilė yra dosni. Na, tas dosnumas, tai jis mums, nu, vėl toksai nelengvas uždavinys. Dosnumas, tai suprantama jau paprasčiau gal, kad tai yra kažkokių materialių gėrimų dovanojimas, pasidalymas materialiais gėriais. Kita vertus, kiekvienas galvoja apie save, apie savo šeimą, apie savo galimybės, poreikius. Tai vėlgi tam tikras yra peržengimas, na, savo ribų, savo poreikių atsisakymas, kažkiek tai apribojimas savęs. Tai savęs tam tikras, na, sakytume, toks pamatymas tiesiog, na, kaip ir aukos tam tikroj dvasiai, žvelgiant į kitą žmogų, kiek, na, galiu aš jam pagelbėti, kiek reikia pagelbėti. Taip kad vėlgi toks išlieka atviras klausimas ir vėlgi kiek šventoji dvasia įkvėps tam tikrų momentų. Čia reikia ir tam tikro jautrumo, Nes kiekviena situacija vis skiriasi, jautrumo šventai dvasiai pirmiausia, ne, jautrumo kitam žmogui. Nelengvas uždavinys ir yra draugystė. Draugystė, sunkus uždavinys. Nes draugystės būna įvairios, įvairių pagrindų jos prasideda, kartais prasideda visai taip paprastai, bet paskui jos tampa įpareigojančios, ypač jeigu, na, draugai tikrai nori būti draugais, kartais po net daugelio metų, ima skirtis išryškėja tą požiūrį į gyvenimą, į vertybės. Ir labai svarbu atskirti, na, kur tikrai mano ambicijos, kur bičiulio ambicijos, kur esminiai dalykai, kur neesminiai dalykai, kur galiu laimėti savo draugą kažkiek tai, na, pakeisdamas savo požiūrį, gal atsisakydamas savo ambicijų, o kur negaliu atsisakyti savo pažiūrų, kur tiesiog turim arba vienas kitą pripažinti, priimti tokią, kokią esam, arba pagelbėti keistis, kartais reikia ir perspėti, kartais pačiam pripažinti savo trūkumus, savo silpnumus. Taigi, draugystė nereikalavo tokio nusiteikimo tą draugystę kurti, nes kartais taip kyla toks noras tiesiog trenkti durimis ir išeiti ir pabaigti tą draugystę, nes kažkas tai neįtiko, netitiko mūsų požiūrio, mūsų galbūt supratimo apie gyvenimą, ar mūsų požiūrio į kažkokį tai reiškinį, į galbūt politinių požiūrių ir panašiai. Taip kad vėlgi nusiteikimas kurti draugystę yra meilės išraiška, nes bendrystė yra reikalinga ir ta bendrystė žmogui būtina, bet kita vertus, bendrystė turi būti bendrystė šventojoje dvasioje. Tai yra koks tos bendrystės pagrindas. Jeigu bendrystė tik tai pagrįsta malonumu, jeigu bendrystė, tegul tas malonumas gali būti įvairus, galbūt tai žvejyba, galbūt tai ten džioklė, gal ten kokie nors, sakysim, knygų skaitimas ir panašiai, tai dar klausimas, ar tai yra tikroji draugystė. Tikroji draugystė, šiaip jau krikščioniai turėtų būti, ne, pirmiausia ieškojimas to, ką Dievas nori mums pasakyti, bendrystė maldoj, bendrystė prie Eucharistijos puotos stalo, ne prie vaišių stalo. Ir atrodo, kad tai skamba, na, taip keistokai galbūt, bet taip tikrai realiai vyksta ir pasižiūrėkime į vieną, antrą, trečią bendruomenę, tiesiog į susibūrimus nuo širdesnius tikinčiųjų. Tai labai, na, būtų nesudėtinga jūs tikrai paversti tikrą draugystę, jeigu mes kartu ir pasimeldžiam, ir kartu turim kažkokių tai bendrų pomėgių, turėtume ir juos tos pomėgius galim realizuoti. Taip kad galima labai gražiai suformuoti savo gyvenimą, savo bendrystę, tą žemišką kelionę, pagrindžiant viską Dievo pažinimu, kelionę pas Dievą ir tuo pačiu dar susijęjant su kasdienybė, su savo pomėgiais, su savo hobiu, su šeimų bendravimu. Bet tam turi būti nuostata, kad štai mes esam tikintis, mes esam su pirma Dievo vaikai ir norime kurti tą, na, tokį krikščionišką buvimą kartu, kuriame gausu bus visko įvairiausių išbandymų, bet, na, norėtume būti vis labiau draugais. Na ir sako bendravimą. Irgi bendravimas, tai gali būti įvairiopas tas bendravimas, artimesnis, ar tolimesnis, netoks intimus kaip draugystė. Draugystė tai, aišku, dabar iškreiptas tas žodis yra draugai, ne tai kažkokia tai būtinai gal, tiesiog net kartais net nedrasu ištarti žodį draugai, draugystė, kad to kažkodėl tai žmonės sanguliautėms arba gyvenantiems susidėjus priskyrė šitą sauką draugai. O iš tikrųjų draugai tai yra tie, kurie, na, tikrai Jėzus, ką sako, jūs būsite mano draugai, draugais jei darysite tai, ką jums įsakau. Tai yra labai toks, nu, artimas ryšys, tiesiog bendravimo ryšys, buvimo vienoje dvasioje, tikrai vienoje dvasioje. Ir tai, nu, nuostabus dalykas yra draugystė, turėti draugą, tai yra turėti žmogų, kurio tikrai gali pasitikėti ir žinai, kad jis yra atsakingas, jaučiasi prieš Dievą. Galim drąsiai sakyti, kad draugas yra Dievo dovana, kaip ir aš kitam galiu būti taip pat Dievo dovana. Tai matote, kiek meilė turi tokių vyriausių aspektų. Ir kaip jau vėl Augustino žodžius prisiminkim, sako, tai tikslas, kurio siekdami bėgame, ne, tai skubam tiesiog į tą meilę, nes yra ilgesys Ir kai tos meilės stinga, kai bendrystės, bendravimo, draugystės trūksta, tai neretai ir liūdesys aplanko. Bet, sako, pailsėsim tada, kai meilę pasieksim. O meilę galutinai pasieksim tik tai pas viešpatį Dievą, nes tikrai atsilsės mūsų širdis visiškai, nes pilnai pažinsime tą, kuris mūsų kūrė, suprasim, dėl ko jis mūsų kūrė, žodžiu, gausim atsakymą arba atsakymus į visus mūsų širdis lėgusius klausimus. O kol kas dabar esame kelionėje, tai yra tikėjimo, vilties ir meilės kelionėje. Ir ta kelionė mus ir palaiko, tiksliau tos darybės palaiko toje kelionėje, na ir po truputį brestame, augome. Šventoji dvasia mus brandina ir kviečia mus atsiliepti. Dabar žvilgtelkim į tolimesnį skirelį. Kalbama apie šventosios dvasios dovanas ir vaisius. 1830 numeris taip byloja. Moralinį krikščionio gyvenimą palaiko šventosios dvasios dovanos. Jos yra nuolatinės nuostatos, lenkiančios žmogų paklusti šventosios dvasios paskatoms. Čia toks netrodo kaip ir iš vienos pusės aiškus kalbėjimas, iš kitos pusės nelabai. Nors nedaug čia to kalbėjimo, du sakiniai viso labo, bet visų pirma, kaip ta šventoji dvasia veikia. Mes šiek tiek, na, gal atpratę esam mūsų laikmečio žmonės kalbėti apie šventąją dvasią. Ir apie Kristaus asmenį, ko gero, daugiausia kalbam. Na, Dievą tėvą kažkaip pamirštam. Čia nėra blogai, tas toks kristocentrinis mąstymas yra gerai, nes per Kristų įvykęs išganimas, bet nereiktų pamiršti, kad neatsiejamai veikia visą laiką pasaulį tėvas per šventąją dvasią. Viešpats Jėzus Kristus taip pat veikia per šventąją dvasią. Per krikštą mes realiai gavom šventąją dvasią. Ir mes esam po krikšto šventosios dvasios šventovė. Ir per sutvirtinimą gavom vėl šventąją dvasią. Tai todėl ir teigia, kad katekizmas tiesiog pakartoja tą tiesą, kad moralinį krikščionių gyvenimą, tai yra mūsų laikysena, palaiko šventosios dvasios dovanos. Kitaip tariant, per krikštą ir per sutvirtinimą mes tikrai gavom šventosios dvasios dovanų. Ir mes nežinom net, kokių mes jų gavom. Ir gavom ne vieną, bet daug. Gali būti, kad bendruomenį besimeldžiant, glaudžiau bendraujant, gali išryškėti tam tikros dovanos vienam ar kitam ar trečiam asmenį arba kiekviename bendruomenės nary atskiros dovanos ir jos bus naudingos pačiai bendruomenė. Tai kaip pavyzdys gali būti ten pranašystės dovana, gali būti išgydymo dovana, ten dvasio atpažinimo dovana, išvarimo dovana, piktųjų dvasių. Na, dar įvairiausių užtarimo dovana, pagodos dovana, suraminimo dovana, perspėjimo dovana, jo. Įvairiausių tų dovanų gali būti. Tačiau, tai čia yra tokios dovanos, na, skirtos bendruomenė. Čia yra kitos dovanos, gali būti, kurios asmeniškai žmogui duotos, įdant jisai tikrai kaip Dievo žmogus visą gyvenimą laikytųsi tinkamų nuostatų, na, tiesiog užimtų krikščionišką, arba tiksliau Kristaus žmogaus, Kristaus bičiulio, Kristaus brolio poziciją. Tai yra tokios gimtų, kad žmogaus širdyje nuostatos, kurios tikrai padėtų jam krikščioniškai visą gyvenimą gyventi. Tai yra ne visos už tai dovanos turi būti, būtinai skirtos bendruomenės labui. Todėl ir čia teigiama, kad, sako, jos yra nuolatinės nuostatos, lenkiančios žmogų paklusti šventosios dvasios paskatom. Nuolatinės nuostatos, taigi šventoji dvasia veikia pastoviai. Jeigu galėtume kalbėti, na, prisimintume šventosios dvasios veikimo būdus, tai šventas raštas sako, dvasia pučia kur nori. Kitaip tariant, visame pasaulyje šventoji dvasia veikia ir lenkia žmoniją į išganimą ir dievo pažinimą, į tikrojo dievo pažinimą, lenkia, kviečia. Tai vienas veikimo būdas. O kitas tas, vadinamas teologijai kategorinis arba apibrėžtas, veikimo būdas, sakramentinis dvasios veikimo būdas yra tada, kai jau mes tampame krikščionimis ir tikrai priimam šventąją dvasią. Mūsų pakrikštyje, per sutvirtinimą vyskupas patepa ir gaunam šventosios dvasios dovanas. Tai tada šventoji dvasia, na, jeigu mes, aišku, nedarom sunkių nuodėmių, nesunkios nuodėmės apsunkina šventosios dvasios veikimą ir apsunkina mūsų paklusnumą šventai dvasiai, kadangi mes tampame tiesiog nebemalonė stovyje esančiais, tai na, nutraukiam savotiškai ryšį su Dievu. Kita vertus, per sunkią nuodėmę mes pasidarom nebejautrus šventai dvasiai. Bet jeigu normaliai kalbant apie žmogų, tikinti, kuris yra malonės stovyje, tai jisai tikrai yra šventosios dvasios šventovė, to reikia nebejoti ir tą reikia nuolat prisiminti. Kiekvieną rytą būtų labai gerai atsibudus prisiminti, štai aš esu šventosios dvasios šventovė, šventoji dvasia, Dieve veik manyje, tu mane man leidai palisėti, o gal prasčiau mėgojo, bet irgi tavo valia. Bet atsibūdau tam, kad šiandieną įvairiais keliais, gal lengviau, gal sunkiau, gal įvairiuose suspaudimuose, bet vykdyčiau tavo valią, tavo šventovę. Ir manyje vyktų išganimo darbas, išganimo misija, kuriai tu mane pašaukiai. Tai todėl kalbama apie nuolatinį veikimą. Tikrai šventoji dvasia nepasitraukia nuo to žmogaus, kuris jos neatsisako sąmoningai. Ir kuris tiesiog neužkerta kelio Dievui veikti per savo sunkias nuodėmes. Todėl kalbam, sako, nuolatinės nuostatos. Ir tos nuolatinės nuostatos mes kartais galim galvoti, kad štai yra tik tai mano charakterio savybės. Iš tikrųjų, Dievas įdomiai veikia. Jis veikia ant to vadinamo antropologinio pagrindo. Na, gal nelabai čia lietuviškai pasakiau teisingai, bet gražiau būtų, na, pasinaudodamas viešpas mūsų antropologiniu pagrindu arba mūsų žmogišką prigimtį. Tai yra, kiekvienas turim vienokių ar kitokių charakterio savybių ir gerų, ir blogų. Tai štai, jeigu tos gerosios savybės, jos dar sustiprinamos. Ne? Ir kita vertus, jeigu mums reikia kažkokių kitų savybių, kurių mes neturime, tai viešpats pažadina mūsų jų siekti. Ir tokiu būdu na, mes, jeigu suprantam, kad štai neturiu kantrybės, bet sieksiu kantrybės. Stokuoju meilės, bet mokysiuos mylėti. Neturiu vidinės ramybės, bet prašysiu Dievo ir pats sieksiu vidinės ramybės. Taigi, tai jau yra, na, vienas dalykas, kad tai yra pastovi nuostata, kad aš turiu štai linkti link Dievo ir link tų dorybių, kurios reikalingos man kaip krikščioni, tai yra nuolatinė nuostata. Kita vertus, Dievas man padeda siekti tų man reikalingų dorybių ir sustiprina siekiant. Dar kitas momentas labai svarbus yra. Atrodytų čia taip, na, kaip čia dabar, kad čia kalba katekizmas, sako, nuolatinės nuostatos lenkiančio žmogų paklusti šventosios dvasios paskatoms. Kaip dabar paklusti? Mes apie tą paklusimą, apie šventosios dvasios kalbėjimą retokai girdim. Na, kaip čia gali kalbėti šventoji dvasia? Čia atrodytų, na, toks neapibrieštas dalykas, svetimas. Ir ar šventoji dvasia kalba, kaip čia garsiai, tyliai, keistokai atrodytų, nieks per daug mūsų apie tai nemokino. Dabar pasirodė vairiausių knygų apie šventosios dvasios na, veikimą. Kartais jos būna na, įvairios ir protestantiškos knygos, kur tokio daug entuzijazmo. Nesakau, kad ten netiesa, ne, yra daug tiesos. Kartais gali būti tas entuzijazmas ir toks, na, truputėlį. Katalikų bažnyčiai keistai atrodantis, kartais perlenkimų yra. Žodžiu, įvairių gali būti pamąstymų apie šventosios dvasios veikimą, bet jeigu taip sukonkretinant, tai tos paskatos yra tikrai tikros ir jos nėra kažkokios tai garsinės ar vaizdinės. Kartais žmonės labai linkia įvairiausių ženklų ieškoti savo gyvenime. Tai kaip prietaringi žmonės įvairiausių prietarų turi ten katino išsigando, dar kažkokio tai ten vėl kokio reiškinio išsigando, ar mato visur kitokį veikimą, tai čia ne apie tai kalba. Šventosios dvasios paskatos tai yra vidinės paskatos, tai yra įsiklausimas iš tikrųjų į save kaip į Dievo žmogų, kas, kur mane Dievas tiesiog kviečia, tai yra tas gilesnis toks supratimas, kas vyksta, ir gilesnis pažinimas. Mes kartais galėtume kalbėti, ne kartais to reikėtų kalbėti apie Dievo kalbėjimą, apie Dievo balsą žmoguje. Todėl, kai kartais kokį skaitom autorių, kad štai man prabilo Dievas, tai tie, kas nepraktikuoja kažkokios gilesnės maldos, tai gali galvot, kad Dievas ėmė ir prabilo žodžiais kokiais nors prasigirdausyse garsai. Tai tada kitas sakys, kad čia žmogus susirgo kokia nors psichinė liga. Iš tikrųjų, šventoji dvasia kalba tyliai, kalba ramiai ir kalba maldos metu kaip supratimas, kaip vidinis supratimas, ką reikėtų daryti ir ko reikėtų vengti. Ir tik, ne tik maldos metu, bet jeigu žmogus gyvena maldingai, jeigu žmogus gyvena su Dievu, jeigu jam rūpi įvykdyti Dievo valią, tai tas supratimas gali ateiti ir taip pat įvairiuose kasdieniškos situacijose, kai reikia priimti atitinkamą sprendimą. Tačiau, norint būti tikram, kad tikrai šventoji dvasia veda, tai kad tikrai kasdienės pastovios maldos, nuolatinio grėžimosi į Dievą ir taip pat prašyti, kad Dieve, leisk man suprasti, ką tu nori, kad padaryčiau, kad mano gyvenime kas vyktų. Taip, kad Dievas, aišku, kalba ir per sąžinę, dar turim šito nepamiršti. Na, bet šventoji dvasia gali duoti ir kitų įvairių paskatų ir įvairių supratimų, bet kiekvienam žmogui skirtingai nebus taip, kad mes visiškai nukopijuosim kito žmogaus patirtį, ten galim pasiskaityti įvairių šventųjų, dabar įvairių knygų neblogų yra išleista, atsiskyrėlių knygų įvairiausių patirčių, kaip jie supranta, ką šventoji dvasia nori jiems įkvėpti. Taip kad gali būti įvairiausių tų suvokimų, bet juos kita vertus reikia labai atskirti, patikrinti, čia vėlgi pasigilinti reikėtų į šią temą, nes labai nesunku priimti savo norus, savo įsivaizdavimus, kaip šventosios dvasios balsą, kartais savo baimės, kartais visokius ten pergyvenimus. Yra įvairiausių žmonių, kurie, na, labai lakia vaizduotę turi, tai jie vėl gali patekti į visokį klaidas įvairiausias ir patys suklysti ir kitus suklaidinti ir patekti kažkokį nesveiką entuziazmą, kad štai čia aš jau išgirdau šventosios dvasios balsą ir taip toliau ir taip toliau. Katekizmas kalba labai taip, na, lakoniškai, paklūsti įvairioms paskatoms. Tas paskatas visą laiką reikia derinti su Kristaus mokymu, jeigu tai paprastai pasakyti. Tai yra, veng blogą, daryk gerą. Ir derint su jau mūsų išnagrinėtomis dorybėmis. Tai čia būtų toks, na, galbūt trumpas toks pasakymas, kaip pagalvot, kad ar egzistuoja manie. Kažkokius tai paskatos. Nes kartais galim savęs ir neapgausi, manau, kad eini kažkur, tai pamatėjai, ar kažką įvykį kokį nors, ar žmogų, ir kyla mintis štai pagelbėti, padėti. Taip, kad tikrai tada galim nebejoti, kad reikia tos pagalbos ir šventosios dvasios kažkokia tai paskata, kuri ragina mane atlikti, na, gerą darbą, ten pagelbėti kažkam tai, ar pasakyti tinkamą žodį. Nes jeigu tai yra meilės toks darbas, jeigu tai bus tikrai geras darbas, kuris, aišku, ten yra dar kitas momentas, reiktų žiūrėti, ar tai yra skubus darbas, ar tai neskubus, na, tai nėra kartais lengva atskirti tas paskatas, bet jos visą laiką kreipia į dvasinį augimą, į sielų išganimą, reiktų taip pasižiūrėti. Kitas momentas, apie ką čia šitas skirelis mums byloja. 1831 numeris. Kalba apie šventosios dvasios dovanas ir sako, 7 šventosios dvasios dovanas yra šios. Išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, dievo baimė. Jų pilnatvė turi Kristus dievo sūnus. Šios dovanas papildo ir patobalina jas gavusių dorybės. Jos pada tikintiesiems lengvai paklusti dievo įkvėpimams. Lygių takų tegu mane veda tavo dvasia maloninga. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai, o jeigu esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai. Taigi, brangieji, labai įdomus šis numerėlis, nes susisieja dovanas su dorybėmis, bet tiek šiam kartui ir užteks, nes laikas besibaigęs, todėl tikrai padėkokim visi kartu Viešpačiui, kad esame šventosios dvasios vaikai, šventosios dvasios šventovės ir paprašykim, kad šventoji dvasia visose mūsų sprendimuose mums vadovautų, įdant tikrai vykdytume Dievo valią, neprarastume vilties, būtume tvirti tikėjime ir eitume meilės keliu. Taigi visiems dėkuoju už kantrybę ir sudė.